Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Бацькі магілёўскага лейтэнанта ДАІ настойваюць на эксгумацыі цела і не вераць у самагубства сына. За праўдзівасць звестак у дармаедскіх спісах будзе персанальная адказнасць. У Мінску прайшоў санкцыянаваны мітынг за змякчэнне наркатычнага заканадаўства. Гэта і да іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Бацькі загінулага лейтэнанта ДАІ з Магілёва Яўгена Патаповіча не вераць у суіцыд сына. Яны патрабуюць правесці эксгумацыю цела і незалежную экспертызу. Пра гэта ў панядзелак бацька міліцыянта паведаміў тэлеканалу «Белсат». Уладзімір Патаповіч сам праслужыў у ДАІ 20 гадоў. Ён сышоў у адстаўку ў 2018 годзе ў званні капітана міліцыі. Яўген захацеў пайсці па слядах бацькі, таму вучыўся ў Магілёўскім інстытуце МУС. Бацька кажа, што сыну вельмі падабалася ягоная праца. Нагадаем, што цела лейтэнанта ДАІ знайшлі ўвечары 16 траўня ў лесе каля Магілёва. Ён памёр ад стрэлу ў галаву. Следчы камітэт заявіў, што асноўная версія здарэння самагубства. Перад суіцыдам хлопец, як заявілі следчыя, наўмысна сам спаліў свае штаны. Бацькі Патаповіча не жывуць разам, але маці Ольга Паўлаўна таксама лічыць неабходнай эксгумацыю цела Яўгена і дадае, што родных не пусцілі ў морг паглядзець на цела сына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За праўдзівасць звестак у дармаедскіх спісах будзе персанальная адказнасць. Адпаведныя новаўвядзенні замацаваныя ў пастанове Савета міністраў. Нагадаем, што база асобаў незанятых у эканоміцы запушчана 1 снежня летась. Тымі, хто ў яе трапіў, займаюцца камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва. Людзі, якія застаюцца без працы, без аб'ектыўных падстаў і пры гэтым маюць ва ўласнасці кватэры, з 1 студзеня абавязаныя аплачваць па поўным тарыфе гарачую ваду, а з 1 кастрычніка ім давядзецца разлічвацца за газ і цяпло па вышэйшых тарыфах. Пры гэтым у спіс дармаедаў не будуць уключаць жонак і мужоў чыноўнікаў, прызначаных у міждзяржаўныя органы, а таксама накіраваных на працу за мяжу аташэ па пытаннях абароны пры амбасадзе Беларусі і яго памочніка. Таксама чыноўнікі мусяць забяспечыць кантакт паміж дармаедскімі камісіямі і ваенкаматамі. Яны павінны перадаваць інфармацыю пра людзей прызваных і адпраўленых у войска або на службу ў рэзерве. Больш за тое, уводзіцца персанальная адказнасць чыноўнікаў за падачу дакладнай інфармацыі для базы дадзеных. Яна ускладаецца на кіраўнікоў рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання ды іншых дзяржаўных арганізацый.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне тыдня. 30 траўня споўнілася 20 гадоў з дня трагедыі на Нямізе. У гэты дзень у 1999 годзе ў падземным пераходзе станцыі метро Няміга падчас цісканіны загінулі 53 чалавекі. Гэта былі пераважна маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў. Больш за сотню атрымалі траўмы. Улады сцвярджаюць, што ў трагедыі вінаваты дождж, а вось сем'і загінулых упэўненыя, што трагедыі можна было пазбегнуць, калі б праваахоўнікі спрацавалі інакш. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў праваабаронца, былы следчы пракуратуры Алег Воўчак, які прадстаўляе інтарэсы сваякоў загінулых.
Бліжэйшае месца, куда людзям надо было спрятацца ад дажджа, это был пераход, понимаете? Но здесь именно роль сыгралі неправільна праваахоўныя органы, которые должны были во время дождя дать им выйти на проезжую часть. Были ГАИ, перекрыли бы, и люди ушли. А они, наоборот, сделали тупик. Неправильно сотрудники милиции сработали, и люди, вот 400-500 человек за 5 минут, за 4 минуты вошли в этот туннель.
Праваабаронца Алег Воўчак таксама звяртае ўвагу на тое, што ніхто з загінулых не быў п'яны. Таму версія пра тое, што ў трагедыі вінаваты алкаголь, таксама непраўдзівая. Адзначым, што ў чацвер у Свята-духавым кафедральным саборы прайшло набажэнства па загінулых на Нямізе ў 1999 годзе. Потым ад царквы да месца трагедыі прайшоў хрэсны ход. У каментары Еўрарадыё маці адной з загінулых дзяўчат Наталля Наваковская патлумачыла, што людзі прыйшлі на мерапрыемства, каб падобнае ніколі больш не паўтаралася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У чацвер у кіеўскім скверы Мінска прайшоў санкцыянаваны мітынг за дэкрыміналізацыю і рэформу наркатычнага артыкула 328. Арганізатарамі выступілі матчын рух 328 і кампанія Legalize Беларусь. Яны падалі заяўку на 100 чалавек. Паслугі хуткай дапамогі камунальнікаў і міліцыі абышліся ў 900 рублёў. Мітынг праходзіў з 14 да 16 гадзіны. Родныя асуджаных па наркатычным артыкуле выставілі каля фантана ў кіеўскім скверы абутак. Па словах актывісткі Алены Кузьміной, гэта алюзія на мемарыял памяці ахвяраў Халакосту на беразе Дуная. Па словах жанчыны, адпраўляючы дзяцей на велізарныя тэрміны, дзяржава адпраўляе іх на смерць. На мітынгу выступілі маці, чые дзеці асуджаныя па артыкуле 328. Таксама з прамовай выступіў актывіст Legalize Беларусь Стас Шашок. Нагадаем, што ў чацвер аб 11:00 каля парламента таксама збіраліся маці 328. Іх было амаль 50 чалавек, некаторыя з жанчын пасля прыйшлі на мітынг.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі з'явіцца новая канстытуцыя. Пра гэта ў пятніцу падчас сустрэчы з кіраўнікамі канстытуцыйных судоў шэрагу замежных краін заявіў Александр Лукашенко.
Вы знаете, что сейчас у нас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития. Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдем, как у вас принято говорить, по-моему, американским путем внесения поправок в Конституцию.
Як вядома, Канстытуцыя Беларусі была прынятая ў 1994 годзе, яшчэ да прыходу Лукашэнкі да ўлады. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.